Tahukah kamu kalau Jose Mourinho belum pernah menang setelah tertinggal 2 gol lebih dulu? Namun, catatan itu berubah sejak ia menangani Spurs. Di pertandingan keduanya, ia berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal 2 gol menjadi kemenang 4-2. Ada catatan menarik apa saja lagi yang terjadi di pertandingan Spurs melawan Olympiakos? Kita simak pembahasan selengkapnya di podcast Ngobrol Spurs. Come on you, Spurs are on their way to Wembley. Tottenham's gonna do it again. Oke, halo guys, masih bersama gue Suryo di podcast Ngobrol Spurs. Kali ini kita mau ngobrolin soal hasil pertandingan Spurs melawan Olympiakos ya. Hasil yang sangat positif, kita berhasil menang 4-2 setelah tertinggal 2-0 ya. Seperti yang tadi gue bilang di awal, hasil ini membuat kita jadi lolos. Udah mengunci posisi 2 ya harusnya, udah gak berubah hasilnya buat sampai match day terakhir ya. Jadi Munchen sama Spurs lolos babak selanjutnya dengan Munchen sebagai juara grup, kita sebagai runner up. Hasil yang positif banget ya menurut gue, karena sebelumnya kita tertinggal 2-0, 2 gol duluan ya di kandang, dan tapi kita bisa membalikkan keadaan nih, bagus. Kita juga tidak perlu repot-repot berjuang sampai match day terakhir ya untuk memastikan posisi di babak 16 besar ya. Ya ini seenggaknya nanti kita sedikit memberikan keuntungan ketika kita bertandang ke Munchen, kita bisa sedikit main tanpa pressure, main lebih, maksudnya tim seleksinya juga nanti bisa lebih menyesuaikan dengan keadaan ya. Kita lebih butuh hasil di liga buat sekarang soalnya. Terus langsung aja gue bahas ya overview-nya pertandingan. Jalannya pertandingan sebenarnya kalau gue lihat babak pertama kita main jelek banget. Gue sempat mikir kayak ini Spurs yang belum berubah. Spurs ternyata kemarin lawan West Ham itu mungkin cuma kebetulan, mungkin ya masih banyak PR yang harus dikerjakan. Karena mainnya ya benar-benar jelek banget kalau buat gue babak pertama, dimana kita nggak bisa bikin banyak peluang ya. Ya terlepas dari Olympiakos juga emang taktiknya cukup tepat menurut gue untuk meredam Spurs ya. Mereka baru melihat Spursnya Mourinho sekali, tapi udah bisa menemukan countermeasure-nya ya. Udah bisa menemukan penangkalnya, dan mereka bisa melakukan dengan baik. Terus juga pertahanan kita bener-bener sama kayak lawan West Ham. Di 30 menit terakhir kita berantakan banget. Kita di gol pertama tuh kita ngasih bola secara cuma-cuma, tidak bikin percobaan untuk ngeblok atau nge-tackle pemain Olympiakos. Terus di gol kedua juga sama, itu gol PR Spurs dari lama ya, dari zaman Pochettino juga. Set piece, defense set piece kita selalu jelek, nggak pernah bagus, nggak tahu kenapa. Tapi ya beruntung sebenarnya kalau menurut gue di babak pertama itu Dele Alli bikin gol gratis dari Olympiakos yang tidak berhasil melakukan clearance. Dia bisa melakukan, ya Dele Alli jadi orang yang the right man on the right place, jadi dia berdiri bebas di depan gawang ya, tinggal sodok aja gitu. Dan Spurs ini kemarin bisa mencetak 2 gol yang menurut gue adalah timing terbaik dalam mencetak gol di sepak bola, yaitu sesaat sebelum babak pertama selesai dan setelah ketika babak kedua baru dimulai. Itu dua timing yang paling tepat, karena pasti dari pelatih lawannya atau dari tim lawannya sendiri, ketika kebobolan sebelum babak pertama berakhir, mereka udah awalnya udah menyiapkan taktik buat menjalani babak kedua. Sama berubah, skornya beda nih, 2-1 sama 2-0 tuh beda, bedanya jauh banget kalau buat gue. Yang mana lo bisa babak kedua kalau mereka tetap unggul 2-0, mereka bisa fokus bertahan. Sekarang mereka juga nggak bisa full fokus bertahan karena cuma selisih 1 gol gitu. Dan ketika mereka kebobolan ketika babak kedua baru dimulai, itu artinya semua perencanaan yang mereka buat di jeda pertandingan ya, itu berubah semua, pasti berubah karena udah beda. Udah sekarang hasilnya mereka dari mana imbang buat tim yang nggak cuma buat tim yang levelnya di bawah kita sih, maksudnya buat level tim manapun juga pasti akan seperti itu gitu. Dan ya ini sebuah, terlepas dari keberuntungan ya, ini juga sebuah kondisi yang baik yang mungkin emang semesta lagi mendukung Spurs untuk kembali ke jalur yang positif juga ya. Terus dari apa lagi ya, overview pertandingannya mungkin gue. Oh iya, jadi setelah ini mungkin yang satu hal yang membedakan dari era pelatih sebelumnya ya, Pochettino, Mourinho nggak segan-segan untuk melakukan perubahan di babak pertama. Ini kalau bagi gue ini positif, maksudnya dulu kita di zaman Pochettino ini hal yang gue gedek Pochettino tuh suka lama dalam melakukan pergantian pemain ya. Dia ketika udah mutusin satu starting line up ya, dia bakal stick to the plan. Jadi dia tetap bakal maksimalin coba main itu dulu, masih ada rasa percaya mereka bakal bisa overturn segala kondisi ya. Walaupun seringan tidak berjalan dengan baik ya. Ini bedanya Mourinho, dia melihat timnya ketinggalan 2-0, dia langsung mengganti Eric Dier dengan Eriksen di menit 28. Yang sebenarnya ini lebih ke taktikal ya. Jadi Eric Dier yang mainnya sebenarnya kemarin nggak terlalu bagus, nggak jelek banget juga, tapi ya emang kurang bagus sih sebenarnya. Dia menggantikan nama Eriksen. Jadi yang bikin ya Spurs jadi lebih ofensif lah dengan masuknya Eriksen, karena emang kondisinya mereka harus mengejar 2 gol gitu. Dan di konferensi pers juga Mourinho ngomong, dia hal pertama yang dia omong dia minta maaf ke Eric Dier. Ini gesture yang gue suka. Jadi dia ngomong dia minta maaf sebelum mulai press conference, pas pertama duduk di press conference dia ngomong kayak saya minta maaf kalau apa namanya enggak harus menggantikan Eric Dier. Ini masalah taktis. Kita ketinggalan 2-0 dan Eric Dier juga orang yang besar ya, orang the big man, jadi dia harus ngerti ini. Dan ya bersyukur dia pemainannya bisa ngerti kalau ini emang kebutuhan tim, dan dia hasilnya juga positif gitu. Kemarin kalau nonton tuh komentator ngomong, jadi apa namanya ketika Eriksen masuk dia ngomong kayak kita nggak tahu ini adalah panik yang terlalu dini atau ini adalah tactical genius dari seorang Jose Mourinho, dan ternyata terbukti jadi tactical genius karena Eriksen mengubah jalannya pertandingan. Terus apalagi ya, terus ada hal yang menarik lagi juga di gol ke 2 Spurs ya, yang menyamakan kedudukan, golnya Harry Kane itu terjadi berkat ambil seorang ball boy. Jadi ini ball boynya bola kan out kan, terus kondisinya kita lagi coba counter yang dipotong sama Olympiakos ya. Ya itu hal yang benar, ketika lo sedang menghadapi counter lo matiin lo aja, kemungkinan foul atau bikin bola keluar udah benar. Tapi di situ ball boy bisa dengan cermat membaca jalannya pertandingan ya kalau menurut gue ya. Jadi dia langsung ambil bola, boleh nggak diambil, jadi dengan gue lari, dia langsung lari ngasih ke Aurier. Aurier bikin throw in ke Lukas bikin umpan tarik, itu ada Kane tuh situ. Ya hasilnya bagus banget itu ya. Jadi terus si ball boynya kan langsung difahamin sama Mourinho kan. Terus tadinya katanya setelah pertandingan tuh dia ngomong kayak gue mau ngajak si ball boy ini buat ke ruang ganti ikut merayakan sama tim ya, karena ini juga udah kerja saja, tapi dia Mourinho nggak bisa menemukan ball boy ini. Terus akhirnya beberapa hari kemudian si ball boy ini diajak ikut di makan bareng lah, makan siang bareng di sama pelanggan Spurs. Terus Mourinho ngomong kayak ya semoga ini bisa memberikan pengalaman terbaik di hidupnya dia ya, karena dia juga berbiasa dengan kontribusinya itu gitu. Mourinho kan ngomongnya kayak ini ball boynya hebat nih, dia nggak cuma jadi ball boy doang di pertandingan itu, tapi dia bisa membaca jalannya pertandingan dengan baik ya, jadi dia bisa ngambil keputusan dengan tepat juga gitu. Ini bukan kali pertama kita diuntungkan sama ball boy ya, karena di musim lalu ketika kita lawan Watford yang kita comeback 2-1, sama tuh juga ada peran dari ball boy juga di menit 90, dia mengulur-ngulur pertandingan dengan bagus ya, terus yang kelihatan kamera dia langsung ngedip tuh kan. Emang bagus sih ball boy kita gitu. Terus apalagi ya, terus mungkin secara overview itu gue sekarang mau coba bahas lebih detail ya di taktik. Di awal kita menggunakan starting 11 yang sama persis ketika melawan West Ham, cuma Danny Rose masuk menggantikan Ben Davies yang cedera, dan mungkin bakal lama juga cederanya Ben Davies. Terus ya dari segi taktis dan approach-nya ini sebenarnya sama ya, kita persis banget sama kayak West Ham. Kita main di 4-2-3-1 yang berubah ke skema 3-1-5-1 ya, berarti ya. Iya, 3-1-5-1. Jadi si Danny Rose ini boleh stay di belakang terus aja. Jadi untuk skema 3 back, Aurier yang naik ke atas jadi winger, sama Son dia jaga ramas. Posisinya sedikit jaga ramas Son untuk menjaga menjaga lebar lapangan. Terus Lukas agak tengah, terus ada Dele juga sama Wings sama Dier yang kurang lebih sama di sini. Dier ini dia berusaha ngasih extra man ketika bertahan ya, dia ke kanan ke kiri buat bantu ngepres, bantu nambah tenaga, nambah orang lah buat bertahan. Wings di sini lebih sedikit banyak maju ya ketika menyerang. terus juga lokasan sama Ken sama posisinya kemarin. Cuma yang gue lihat di sini adalah Olympiakos bisa menemukan antinya taktik ini gitu dengan cepat. Mereka ini memaksa Spurs buat melakukan pressing ini ya, pendek ya, pressing Spurs bagus tuh bilang nggak jelek, tapi ya Olympiakos lebih ngerti aja caranya. Jadi mereka coba bikin kombinasi passing di pinggir, jika mereka bisa dapat, kalau nggak ya mereka maksain buat keluar aja biar throw in buat mereka. Jika mereka dapat satu celah buat passing, mereka langsung switch side atau melakukan through pass, apa ya, passing antar channel gitu loh, maksudnya antar lini. Yang diincar tuh biasanya kalau dari kanan ke kiri itu, jadi antara Davinson Sanchez dan Aurier atau Wings Aurier, pokoknya posisinya dibilang Aurier lah yang dikejar, karena emang Aurier posisinya lebih maju kan. Itu yang mereka incar, atau enggak juga sama mereka ngejar nyari celah di belakang Dani Rose. Ya ini emang murni karena Dani Rose mainnya jelek banget kemarin kalau menurut gue. Terus ketika bertahan mereka siapa namanya pemain sayap kirinya Olympiakos itu dia turun, dia dimainkan jadi kayak lebih ke wingback, mereka main di 5 back yang si winger kira ini spesial untuk meredam Serge Aurier yang selalu naik, berusaha naik terus. Nah ini cukup sukses, di babak pertama tuh Serge Aurier awalnya gak banyak bikin peluang juga, Lucas juga kesulitan. Son apalagi, Son kemarin tuh salah satu penampilan terburuknya dia kalau buat gue, tapi ya, ya it's just a bad day in the office. Cuma satu hari yang buruk, bukan penampilan yang buruk secara keseluruhan. Terus sama ketika Son sama Lucas dapat bola di sayap tuh mereka banyak perukasinya, pemain Olympiakosnya segera benar-benar nge-pressing pakai dua orang gitu, terutama Son ya, karena mereka tahu Dinius nggak bakal naik, mereka cukup double man Son. Jadi ya udah, ketika Son pun lewat juga segera ada satu pemain yang bisa cover gitu. Dan ini cukup efektif buat matiin Son ya awalnya ya. Terus di Son juga di sayap nggak banyak berkontribusi, nggak bisa banyak bikin peluang, dia agak sedikit ke tengah, tapi juga emang dia lagi kemarin lagi kurang bagus aja. Terus mungkin sama teman gue kita main terlalu rigid ya, jadi kurang fluid. Lawan West Ham tuh mainnya fluid banget, kita bisa ngalir banget, nenteng banget. Mungkin karena ketolong West Ham mainnya rada negatif ya, rada defense banget, kita jadi bisa maksimalin itu, mana nggak banyak naik. Sedangkan Olympiakos berani naik, berani nyerang. Terus apa lagi ya? Habis itu Eriksen masuk. Nah Eriksen masuk ini, gue pikir awalnya dia posisinya rada naik, tapi enggak. Dia menggantikan, benar-benar menggantikan Eric Dier ya. Dia jadi tuker, dia yang main posisi wings. Dier lebih kawal di midfieldernya. Dan yang paling apa ya, yang sebenarnya paling ngeten kenapa Eriksen masuk, sebenarnya Eriksen masuk ini sih buat nambah passing range nya Spurs. Jadi ketika mereka di awal Eric Dier main sama wings, mereka cuma terpaku sama main passing pendek. Terus atau enggak wings coba melakukan dribble buat nembus dari belakang ke tengah ya, nggak banyak berhasil juga. Ada yang berhasil tapi ada yang nggak juga. Dengan masuknya Eriksen ini apa ya, mereka lebih bisa mendetek gimana gue bahasa Indonesianya ya, mengatur tempo pertandingan. Terus Eriksen ya biasa dia ketika main di belakang dia sebenarnya nyaman banget, dia kapan harus main passing pendek, kapan harus main long ball gitu. Walaupun awalnya sebenernya Eriksen, gue nonton gue ngerasa kayak anjir nih Eriksen juga sama-samanya gitu-gitu aja gitu, kontrol bolanya berantakan, passingnya juga gak dapet, terus crossingnya juga gitu-gitu aja gitu. Tapi ya secara overall permainan ya dia merubah jalannya pertandingan. Ini mirip yang terjadi dengan Aston Villa, dia gak berkontribusi secara langsung tapi secara tidak langsung dia mengubah jalannya pertandingan. Terus apa lagi ya, terus ya kurang lebih kan babak pertama gitu. Babak kedua babak pertama gue sebenarnya sama, kita main sama, cuma emang seperti yang Jose Mourinho bilang, dia cuma nggak banyak melakukan perubahan, dia cuma ngasih lebih kepercayaan diri, lebih rileks aja mainnya. Emang gue rasa kemarin mainnya lebih tegang ya, mereka agak sedikit kalau Mourinho yang bilang kan ada sedikit bayang-bayang kalau mereka ini masih dalam bayang-bayang kekalahan 7-2 lawan Munchen, yang ini buat mereka sedikit main nggak lepas gitu kemarin. Dan itu ya coba secara dari segi mental, dia Mourinho ngomong dia nggak banyak perubahan, sebenarnya kan cuma sedikit melakukan penyesuaian aja, sedikit melakukan bantuan sedikit untuk mengangkat performanya seperti ya, itu yang dilakukan Mourinho dua pertandingan ini dan cukup sukses ya. Babak kedua ya kita main lebih lebih apa ya, lebih percaya diri, lebih mengalir, lebih relax kelihatannya. Terus setelah bikin gol, Olympiakos mulai berani naik lagi gitu. Mulai berani naik lagi. Nah di situ si Jose Mourinho melakukan pergantian lagi. Si Soko masuk untuk menggantikan Lucas Moura. Lucas Moura emang kemarin nggak banyak berkontribusi banyak, walaupun dia bikin assist, tapi dia secara overall bukan salah satu pemain terbaik dia juga sama. Nah di situ Mourinho juga melihat si Olympiakos sudah mulai berani lagi dan sudah mulai dapat kontrol lagi. Dia mencegah hal yang sama seperti yang pernah terjadi. Dia nambah si Soko buat masukin nambahin balance-nya di apa namanya di Spurs, sisi Spurs. Secara Sokonya kan seperti yang kita tahu pemain yang paling bagus dalam bertransisi ya, dia bisa paling banyak menangin bola juga, paling banyak recovery bola lah, bisa nambahin extra body juga di depan, walaupun emang lebih banyak Aurier ya yang naik, dan dia juga bisa jadi cover buat Aurier di belakang. Dan ini semua berjalan dengan baik, kita bisa megang kontrol lagi setelah Aurier setelah si Soko masuk. Terus ya akhirnya ya terjadi gol ketiga tuh, yang golnya Aurier bagus tuh volleynya tuh. Nggak tahu sih tuh, kalau kayaknya kan si Dele yang crossing ke deflect kita Mason baru kita sama Aurier, nggak tahu sama dapat assist, tapi ya ya udah itu nggak penting. Ini pada hasil akhirnya tuh bola masuk atau bagus banget golnya buat gue, bener-bener kayak ini mirip kayak golnya si Pavard di Piala Dunia kemarin, cuma versi dalam kotak penalti sih kalau buat gue. Terus gol terakhir dari set piece ya, ini juga gue heran sih dari Eriksen ya, dia pemain yang kalau corner tuh jelek banget, tapi kalau masalah free kick ke dalam itu ya, in swing free kick ini dia bagus banget coy, parah itu crossing delivery-nya ini dia itu. Dan Eriksen tinggal senggol bola aja masuk gitu, walaupun gue gak tahu sih ini rada mirip sama kasus yang gol dia lawan kalau Chelsea lawan Bournemouth ya, waktu itu yang dia ngeklaim kena bahunya dia. Tapi ya emang beberapa kali di awal babak juga dia si Eriksen bikin udah free kick bagus ya, yang Davinson Sanchez tinggal sundul sebenarnya tapi kena bahunya dia, harusnya bisa lebih baik tuh, tapi ya udahlah, halnya yang terjadi terjadilah. Terus dari segi taktik apalagi yang bisa gue bahas ya, mungkin lebih ke pemain sih ya. Davinson Sanchez kemarin main bagus banget menurut gue di belakang, walaupun secara defense kita nggak terlalu bagus. Eriksen tadi yang gue bilang, dia sebenarnya nggak main bagus-bagus banget, tapi dia membuat jalannya pertandingan masih seperti Eriksen yang tahu, yang bikin passing-passingnya kurang apa ya, kurang tajam, terus kontrol bola juga kadang kurang sempurna, tapi ya udah seenggaknya dia dari segi apa ya, taktik dan bentuk formasinya udah bisa jalan dengan baik secara taktik. Yang menurut gue main dia sebenarnya wings kemarin paling jelek ya, mungkin kedua Gazzaniga, karena emang Gazzaniga sebenarnya nggak banyak diuji. Dan menurut gue di gol pertama tuh Gazzaniga harusnya bisa lebih baik gitu. Terus, oh iya, dan Rose juga. Rose sama Wings nih, dua main yang kemarin menurut gue permainnya di bawah performa tim yang lain ya. Jadi Wings ini kemarin yang gue liat dia paling nyata di defense. Dia kontribusi defense-nya nggak ada, dia berapa kali coba menangin tackle tapi nggak dapet. Coba, menangin bola lagi tapi juga nggak bisa menangin bola lagi. Dua udara juga nggak banyak menang, tapi ya... Terus juga ketika dia mau coba bikin percobaan dribble juga nggak banyak berhasil. Gue nggak tahu apakah ini arah dari Mourinho seperti ini atau enggak. Yang gue suka dari ini sebenarnya ketika dia nggak dribble, dia emang dia sebenarnya hitungannya di atas rata-rata sih, di atas standar dia dribble ketika dia dikasih celah. Tapi ya belakangannya gue dari ini dia terlalu memaksakan diri. Ketika di area yang padat dia coba untuk dribble tuh. Emang kalau lewat tuh hasilnya bagus, kita bisa bikin peluang banget karena kita narik banyak pemain. Kualitas yang gue suka dari Wings ini adalah ketika dia dapat bola, dia bisa atur tempo dari belakang. Dia ntar bakal ambil passing pendek, terus dia kejar lagi buat pindahin sisi, atau buat bikin terobosan. Dan ini kemarin mungkin nggak banyak keluar ya di Harry Wings. Ya gue nggak tahu, mungkin gue masih merasa nih kayaknya ini masalah taktik. Instruksi dari Jose, dia pengen Wings main yang jadi seperti itu aja gitu. Mungkin bisa dibikin lebih efektif aja, mungkin masalah penyesuaian. Soal timing terutama kapan harus dribble, kapan harus passing. Semoga itu bisa dibenerin, karena juga Wings dari perannya di Jose ini taktiknya cukup berat, karena dia juga harus ikut maju ke depan juga. Dia bakal menjadi nge-pick up bola-bola muntah dari serangan ke depan ya. Sebenarnya dia cukup banyak kontribusi di situ ya, menangin second ball kan istilahnya. Dia banyak bisa kontribusi di situ, tapi ya secara permainan sisi lainnya ya dia kemarin lagi kurang bagus. Danny Rose juga sebenarnya kan peran dia kemarin sebenarnya sederhana, dia cuma jadi extra man buat bikin formasi 3 back, kasih passing yang ya yang bener aja lah passingnya lah, dia nggak banyak membantu ke depan juga. Tapi kemarin gol pertama tuh salah satunya kebodohan Rose gitu, dia ngasih bola cuma-cuma gitu. Mungkin dia harusnya kalau emang nggak bisa dapet dikontrol ya mungkin langsung clearan saja, tapi ya gue nggak ngerti kemarin si Rose mikir apa, dia kayak coba kontrol tapi mantulnya kejauhan, terus ya akhirnya jatuh ke kaki pemainnya si Olympiakos ya, itu si siapa namanya tuh lupa gue, ya itulah pokoknya. Terus apa, ya udah sih mungkin dari taktik itu aja yang gue bisa gue bahas ya, taktik pemain paling ini gue sedikit nambahin buat apa namanya buat kedepannya. Ini kan baru 2 pertandingan Jose jadi pelatih Spurs ya, emang si Jose Mourinho pasti senang dengan hasilnya, tapi dia secara tidak berharap Spurs main seperti itu pasti, yang jelas ya, karena ini apa namanya dia ngomong juga masih butuh proses. Jadi dia ngomong bahkan ini pre-seasonnya dia sekarang nih, jadi apa namanya dia masih banyak hal yang pengen ditanemin, tapi ya pasti butuh waktu buat menanamkan apa namanya filosofinya Mourinho kali ini ya di Spurs. Jadi makanya sekarang dia cuma ngomong melakukan sedikit penyesuaian aja memaksimalkan performa pemain-pemain Spurs yang sebenarnya sekarang kontes emang udah bagus kan, cuma emang kemarin mungkin ya ada satu dua hal yang buat mereka tidak bisa tampil dengan sebagaimana mereka bisa tampil. Tapi ya inilah yang bilang Mourinho, dia ketika di awal datang dia ngomong Spursnya udah tim yang bagus, Mourinho, Pochettino dan yang lainnya udah membangun fondasi yang kuat, mungkin cuma butuh satu sentuhan terakhir aja yang dia bisa tawarkan dengan pengalamannya dia gitu. Ya sejauh ini so far so good yang dilakukan oleh Jose, cuma ya mungkin dari segi taktik ya, gue orang kan selalu mencoba berpikir rasional. Ini dari segi taktik Olympiakosnya seperti udah menemukan maksudnya ya tadi gue bilang countermeasure-nya buat melawan taktiknya Spurs-nya Jose Mourinho ini ya. Ada satu yang paling jelasnya kita Spurs-nya kan nyerangnya lebih terbeban di kanan. Pertama, kita ada Lucas dan Serge Aurier yang bisa lari juga, dua-duanya bisa crossing juga. Tapi di sisi lain ini menyewa celah yang cukup besar. Sebenarnya biasanya itu ada Eric Dier yang cover, jadi kayak diantaranya, jadi kayak bikin segitiga gitu, ada Vincent Sanchez belakang, Dier rada depan, terus guys agak kiri dan agak tengah lagi, Aurier di atas ya, kayak di segitiga gitu nih buat mencoba mengcover kalau lawan kita mencoba bikin serangan dari situ. Tapi ya kemarin Olympiakos berhasil membuktikan kalau mereka bisa menembus situ, masih bisa, dan ini coba harusnya bisa lebih apa ya, early warning lah, peringatan dini kalau ini taktik ini mungkin tidak akan berjalan lama. Mungkin kalau kita melawan tim yang lawan yang kualitas lebih oke, ya kita bakal keteteran jelas. Terus kedua adalah dari serangan di sisi kiri, emang Sonny main bagus, tapi di dua pertandingan dia selalu tampil sendiri ya, paling Dele Alli yang ikut kasih bantuan situ, tapi kemarin kan Dele Alli kan sebenarnya harusnya banyak beroperasi ke tengah. Sebenarnya tuh kemarin ketika Eriksen masuk, Dele Alli ini jadi geser posisinya, dia coba lebih ke depan, lebih naik posisinya, jadi kayak lebih ke shadow striker. Ketika nyerang, Eriksen yang ambil posisi Dele Alli untuk beroperasi di belakang posisi striker nih. Nah ini membuat Son di kiri jadi sendirian, dan emang by defaultnya juga Danny Rose atau back sayap kiri kita nggak akan banyak membantu penyerangan, karena mereka di sini harus membentuk formasi 3 back. Tapi nggak tahu, mungkin kedepannya Mourinho udah mulai berani buat naikin back sayap, gue nggak tahu, atau mungkin dia belum berani dengan fokusnya kan defense kita masih jelek banget. Ya kita tunggu aja apa yang bakal dilakukan Jose selanjutnya dengan tim ini. Terus juga sama dari segi defense, kita emang di dua pertandingan pertama Mourinho ini offense kita benar-benar bagus ya, dari angkanya juga udah tercermin banget. Dua pertandingan kita bikin 7 gol, tapi kita kemasukan 4 gol di dua pertandingan, yang mana sebenarnya ini gol-gol yang bisa dicegah banget ya. Ini pasti Jose Mourinho sebagai pelatih yang mulai dari defense juga sama, dia kan ketika menangani timnya dia kan salah satu catatan dia, catatan defense-nya dia ya. Jadi ini pasti bakal diperbenahi sama Mourinho. Sama set piece, sekarang kita udah kebobolan 2 set piece sorry, di dua pertandingan ini, dua-duanya corner juga sama. Dan ya ini harus dibenahi lah mungkin secepatnya juga. Terus apa aja Seri. Oh ya, kemarin Tang Win Dombele juga masuk. Dia juga punya catatan menarik juga, nanti dibahas deh. Gue ngerasa mungkin apa namanya, kemarin tuh kan ngomong sih Mourinho tuh di konferensi pers, jadi kalau Tang Win Dombele kalau selesainya pemain bagus tapi emang masih butuh waktu buat adaptasi juga. Terus Sesenyon juga dia melihat dia sekarang sementara dia adalah pemain yang lebih menyerang karakternya, tapi mungkin kedepannya dia melihat kualitas yang sama seperti dia melihat Ashley Cole dulu katanya ya, ya mungkin nanti di masa depan dia bisa merubah Sesenyon jadi bek kanan yang seperti Ashley Cole ya. Ya kita tunggu aja, ini menarik ya. Terus apalagi ya, tapi mungkin ya mungkin nih kita bakal lebih melihat banyak dari Ndombele karena kemarin dia habis cedera terus dia ganti di bench terus bisa masuk sebagai main pengganti dan ya tampil cukup bagus. Nanti gue lanjutin lagi lah di pembahasan selanjutnya. Oke, terus selanjutnya ada catatan-catatan menarik yang terjadi juga kemarin. Jadi seperti yang gue bilang di awal banget tadi, ini kemenangan pertama Jose Mourinho setelah tertinggal 2 gol selama karirnya dia ya, bahkan yang gue tahu nih. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya waktu itu lawan, oh di Liga Champions doang kali ya. Gue lupa nih, gue baca di Opta soalnya, terus kayak udah lupa gitu. Kalau nggak salah kan di MU kan kemarin sempat comeback ya, dari 2-0 ke 3-2 lawan City. Gue lupa, tapi ya ada catatan seperti itulah, nanti coba dicek lagi. Comeback pertama Jose Mourinho setelah tertinggal 2 gol. Terus Harry Kane kemarin bikin brace, bikin 2 gol yang bikin dia menjadi pemain yang paling cepat di Liga Champions yang dalam sejarah untuk mencetak 20 gol dari 24 pertandingan. Ini memang gila sih menurut gue cepatnya ya. Ya memang dia kalau kita ulik berdasarkan per pertandingan, dia nggak di 24 pertandingan tuh nggak benar-benar mencetak gol di 20 pertandingan, tapi itu jumlah yang fantastis menurut gue. Ditambah dengan catatan asisnya dia, mungkin udah 1-1 kali ya dia bikin kontribusi gol-golnya dia di Liga Champions di 24 pertandingan ini. Jadi catatan yang menarik, semoga dia bisa menambahkan lagi. Sebelumnya kan dipegang sama legenda Juventus Alessandro Del Piero, yang dia butuh 27 pertandingan untuk mencetak 20 gol. Rekornya pecah sama Harry Kane yang cuma butuh 24 pertandingan. Ini bagus ya, emang Kane main bagus, emang main world class ya, dia emang striker, salah satu striker terbaik di dunia lah. Ya gol-golnya dia kemarin emang gol-gol yang sebenarnya terlihat mudah, tapi ya nggak semudah itu. Gol-gol tap in semarin, kalau gue seneng ngeliat gol keduanya, gol pertama Kane ya berarti ya. Selain karena bola-bola yang dapat, di situ kan ada Harry Kane sama Son yang apa namanya, yang udah standby di kotak penalti. Nah di situ yang menarik adalah pergerakan dari Son Heung-min yang dia lari dari sisi kiri, coba dari tiang jauh ke tiang dekat. Sedangkan si Kane sini biasanya kan orang tuh narik pemainnya, emang dia pasti rada lari, beberapa lari ke belakang atau lari pindah ke belakangnya, pindah ke tiang jauh gitu, enggak. Jadi kan dia tetap di stay di posisi dia, emang tahu dia bakal gol dari situ. Dia udah nunjuk-nunjuk posisi kalau Lukas tuh kayak, kalau lihat replay itu dia udah kayak nunjuk-nunjuk kirim bola ke sini, kasih bola ke sini. Soalnya lari nggak dioper, dioper ke Kane. Kane tinggal udah tahu, tinggal tendang aja gitu. Walaupun emang ada kontribusi dari Son juga ya, yang ikut lari itu menarik backnya Olympiakos dan menarik perhatian itu juga. Dan yang lebih epicnya lagi tuh kemarin tuh ada backnya si Olympiakos Samaras ya. Menurut gue tuh pertama yang bagus banget dari defense dia juga. Walaupun sempat bikin diving sekali tuh yang jatuh lama biar berhenti counter attack Spurs. Terus dia ngegolin juga kan gol kedua, tapi dia kemarin bener-bener kecolongan di golnya Kane itu. Dia coba ngejar, terus dia coba narik, kejar sih walaupun udah ketendang juga, terus dia coba jatuhin Kane kasar lah ya, pakai pelanggaran, tapi ya Kane-nya nggak jatuh ya. Inilah kualitas orang Harry Kane gitu. Itu sih, ya paling itu aja dulu. Terus mungkin selanjutnya, gue mau bahas preview lawan Bournemouth ya. Lawan Bournemouth nanti, ya ini tim yang secara historis kita sering menang dengan skor yang cukup mencolok juga, dan yang ini mungkin cukup emosional juga karena sebelumnya Eddie Howe dirumorkan bakal menjadi suksesor Pochettino, walaupun ternyata kita menunjuk Mourinho. Terus mungkin dari segi tim kita bisa berharap bakal ada perubahan ya. Mungkin Eric Dier kemarin walaupun diganti lebih awal dia bisa main karena lebih fresh juga. Menurut gue nanti bakal diganti adalah Harry Winks kalau buat gue ya. Harry Winks mungkin nanti Tang Win Dombele atau ya kayaknya Tang Win Dombele sih yang bakal masuk menggantikan Harry Winks. Kemarin juga dia mainnya bagus, soalnya si Tang Win Dombele kemarin dia menyelesaikan 4 takes on ya. 4 take on, sorry. Ya itulah, ya taekwondo itu gue coba ulang lagi buat yang belum tahu. Ini adalah lo ketika percobaan melakukan dribble bola yang berujung dengan passing shoot atau bola di tackle lawan yang mana bola tetap posisinya milik kita. Yaitu di bidang 5 bidang 4 lebih banyak dari semua pemain Spurs di pertandingan itu, walaupun dia cuma berada di lapangan 11 menit ya. Itu gue coba, gue pas nonton lagi pertandingan kayak oh ya di belakang satu, di tengah satu, dua lagi lupa di mana, tapi pokoknya emang dia bikin tackle yang sukses-nya segitu 4. Dan kemarin dia kontribusi dia kan cukup bisa, maksudnya ada kontribusi dia kan, ketika dia masuk kondisinya kita udah menang, tinggal menjaga keunggulan aja. Terus ya ini menarik sih mungkin karena ini mungkin bisa jadi tanggung nomornya adalah upgrade versinya Harry Wings ya, kecuali stamina dia jauh banget masih di bawah, tapi dia bisa dribble, bisa passing, dan sebenarnya passingnya itu lebih kayak lebih safe Harry Wings ya. Wings tuh passingnya aman banget dan tanggung tuh lebih mencari resiko passingnya. Tapi ya namanya ketika lo mengambil resiko, ketika lo berhasil lo kan memberikan sebuah peluang yang bagus. Itu sih ya, kita tunggu aja apa yang terjadi. Terus mungkin yang agak jadi polemik adalah posisi back kiri ya. Di back kiri ini kita tinggal Pato dan Ross yang mana kita tahu kemarin main tidak cukup bagus. Ada Ben Davis yang cedera dan sepertinya kan cukup lama cederanya. Ankle ya kemarin di pertandingan lawan Biakos dia muncul di mid zones ya, di pokoknya dia muncul di pertandingan itu pakai crutch, terus dia ngomong ke wartawannya di sono ya mungkin ini cederanya bakal lama, kita tunggu aja. Terus juga si klub udah mengkonfirmasi ini masih di tahap awal rehabilitasi cedera ya, masih belum tahu apakah Ben Davis mungkin perlu operasi atau enggak, tapi ya gua harap kalau emang butuh operasi sesegera mungkin sih kalau buat gua, karena pengalaman kita sebelumnya kita udah sering menunda-nunda operasi pemain ini sampai akhirnya si pemain ini juga lebih lama dari yang diharapkan gitu. Kayak Erik Lamela kan buruk banget seperti itu kejadiannya, yang dia cedera 1,5 tahun kan juga gitu kan, awalnya dia nggak operasi ujungnya operasi terus lama kan ternyata. Danny Rose juga yang cedera lama itu, terus juga ada si siapa namanya kemarin tuh Eric Dyer musim lalu yang seperti itu juga ya. Ya semoga ini kan medical staffer baru dan semoga bisa mengalami keputusan lebih baik. Cuman yang menarik dari Jose Mourinho, dia ngomong kayak ya dia gak butuh bagi baru, dia udah cukup puas dengan squadnya, dia punya Danny Rose pasti, terus juga ada Vertonghen yang bisa main di situ. Dia udah terang-terangan yang ngomong nih Vertonghen bisa main di posisi back kiri dan mungkin juga cocok ya, karena back kirinya Spurs kan membentuk formasi back 3 ya, dan mungkin Vertonghen bisa mengisi di situ. Dan karena tidak membutuhkan banyak untuk overlap ke depan ya, back kiri di skemanya Mourinho yang sekarang ini ya. Terus juga Aurier juga bisa di posisi back kiri kayaknya, dan di posisi back kanan masih ada opsi ya, banyak lah opsinya Mourinho. Jadi dia merasa kalau squadnya bisa mengatasi cederanya Ben Davis ini dengan cukup baik lah dengan kuasa squadnya dia. Terus juga Sesenyon. Jadi di press conference yang terbaru sebelum ngomong, dia ngomong kalau ya dia suka sama Sesenyon, dia udah ngikutin Sesenyon dari zaman masa mudanya dia di mana tuh namanya, di Fulham. Dia cukup puas dengan Sesenyon, tapi sekarang dia melihat Sesenyon dia sebagai pemain yang menyerang bukan sebagai bek kiri. Tapi dia melihat kualitasnya Sesenyon ini mirip sama Ashley Young di waktu muda. Mungkin nanti dia bisa melatih defense-nya Sesenyon lebih bagus sehingga nanti dia bisa jadi bek kiri juga. Depan nanti buat sekarang dia tidak menghitung Sesenyon sebagai seorang bek kiri ya. Tapi kita tunggu aja nanti. Tapi mungkin dengan omongan ini gue jadi nangkep kalau besok mungkin Sesenyon kita coret dari opsi bek kiri ya. Mungkin masih Danny Rose juga, mungkin ya, kita tunggu aja. Terus apalagi itu juga Mourinho kemarin kan sempat ngomong soal ada back muda Spurs umur 17, gue lupa namanya ya, gue lupa banget karena gue juga namanya sejujurnya baru dengar, gue nggak banyak ngikutin akademi kita. Dia bolehnya tangan-tangan kontrak profesional sama Spurs ya. Kemarin dia katanya main bagus dan coba mau dilibatkan di tim senior lagi, level senior lagi ya, ke depannya. mungkin dia bisa jadi solusi jangka panjang juga ya, karena gue gak tahu nanti mungkin habis ini gue bakal research lagi. Ini gue kejar waktu buat tayang podcastnya karena udah mepet ya, udah mepet banget. Dan ya mungkin salah terakhir lagi buat pertimbangan lawan Bournemouth adalah kita harus melawan MU di hari Kamis atau Jumat ya, midweek match. Yang kita tahu kita di dua pertandingan ini pakai starting line yang kurang lebih sama. Mungkin di sini Mourinho bakal mempertimbangkan buat rotasi mungkin ya, mungkin buat beberapa pemain, mungkin nggak semua juga. Terus apalagi ya, atau mungkin dia bahkan mungkin sekarang dia main pakai squad yang sama tapi di lawan MU dia pakai squad yang beda, bisa seperti juga skenarionya ya. Tapi ini gue selalu kebayang di beberapa hari ini bakal jadi skenario yang manis banget kalau besok Ole masih stay, terus kita lawan MU kita menang, kalau nggak salah kan main di Old Trafford tuh ya, kita menang, jadi ya Jose jadi pemain yang jadi pelatih yang bikin Ole dipecat, itu bakal manis banget sih. Terus jadi kayak sweet revenge juga bagi Jose. Terus ya udah, mungkin ini aja sih yang bisa gue bahas ya, gue nggak bisa bikin banyak pembahasan yang mendetail dan komprehensif, tapi semoga bisa informatif, bisa apa namanya, semua yang gue omongin bisa dimengerti. Terus mungkin terakhir gue minta maaf, gue ngetek di kamar karena gue kejar tayang, gue tidak bisa mendapatkan, kalau gue maksain ngetek di tempat yang proper mungkin gue nggak bisa rilis cepat ya, karena juga emang udah mepet ini waktunya ya. Gue kemarin sebenarnya bikin gue nggak sempat bikin lah, gue nggak nonton pertandingan secara live, gue nontonnya delay, jadi gue tidak kebangun ketika dini hari Rabu itu. Terus gue baru nonton hari Kamis malam, terus ya udah langsung bikin, coba baru bikin podcast selanjutnya lagi. Ya emang gak enak lah, walaupun gue udah tahu hasilnya, tapi ketika gue bikin tapi gue gak nonton ya gue artinya cuma menjadi reported speech aja ya. Yang gue omongin cuma, gue cuma menyadur dari situs berita sama omongan orang-orang di Twitter aja. Ya udah itu aja sih paling ya, sekali lagi gue terima kasih udah mau dengerin. Kritik dan saran masukkan seperti biasa gue sangat dengan sangat senang hati untuk menerima. Bisa di lewat sosial media kita @ngobrolspurs, di Twitter, di Instagram ada. Terus ya udah itu aja dari gua. Oh ya tadi gua sebenarnya ngomong tag tempat yang tidak proper nih, artinya mungkin kalian bakal banyak mendengar suara kendaraan lewat. Gua nggak mendengar suara klakson dari tadi sih, atau suara orang bergaji, tapi ya kendaraan emang berisik banget. Dan ya semoga gua bisa ngedit semaksimal mungkin, ini suara kredis berkurang, tapi kayaknya nggak bisa hilang banget sih karena emang berisik banget ini. Ya udah itu aja ya, sekali lagi gue berterima kasih, thanks for listening, dan sampai ketemu lagi. Gue Suryo, gue pamit dulu, see you.